Milí posluchači a čtenáři týdeníku Echo, hezky vás zdravím u dalšího 60. vydání podcastu Echo Porada. Od rána je na stáncích nové vydání týdeníku Echo, kde je fotografie ze slavného filmu Miloše Formana. Ondřej, ty víš jistě, jak se jmenuje ten film, že?
Stejně jako ty dobře vím, že to jsou lásky jedné polovlásky.
Je to tak a teď napsala Tereza a má to ilustrovat, jak by, proč ženy myslí jinak než muži, politicky.
Politicky.
Ale
mladé ženy a mladí muži.
Ale myslím, že i v jiných věcech myslí trochu jinak, ale...
To je otázka.
Tak, ale k tomu se taky asi dostaneme, ale máme tady hosta. Skvělé hosta, ikonu českého designu. Aleše Nejbrta. Vítej, Aleši.
Ahoj, teda říkám ahoj. S někým si vykám, tak dobrý den.
Ne, se všema jsme jako na přátelské notě tady.
Děkuji.
A ten motiv, ten motiv, proč jsme Aleši pozvali, je ten, že v České televizi běžel dokument Identita o českém designu, který měl velký ohlas. Momentálně sice není k dispozici na i vysílání, ale prý zase bude. Alež má na to spoustu reakcí ze škol a tak dále, že? Což je hrozně důležité. A Alež nám vysvětlí, co všechno je design, co se dá vnímat jako designem. Pak se pobavíme o společnosti, ten na to je Aleš tak jako připravený. Trochu se pobavíme o tom, co se může dít, když stát bude příliš moc regulovat náš život a jak se to třeba projeví na podobě města nebo prostředí, ve kterém žijeme. A na slovenské volby už nám asi nezbyde čas. Takže Aleši, nebudeme se tě ptát na to, jak jsi spokojen s tím seriálem, s tím dokumentem na české televizi, protože nepochybně určitě chceš, ale mohl by si nám vlastně říct, co lze vnímat jako design a jaký je vlastně český design?
No, český design to je složitý. Český design má velikou tradici. Myslím, že v současné době už je mnoho mladších designérů, protože přibývá škol, a který vlastně produkují nový designéry, ale samozřejmě to období komunismu, stejně jako všechny možný jiný řemesla a obory, poničilo a my se z toho hrabeme už dlouho zase zpátky, tak samozřejmě to má velký vliv i na tu kvalitu současnou. Takže já bych řekl, že třeba takový ty špičkový věci, nebo ta určitá vrstva těch špičkových designérů je velmi kvalitní, srovnatelná se světem, třeba český typografové, ale i český třeba knižní design. Ale ten průměrný design, ten je příšerný, bohužel. No.
A co všechno je designem? Tady ještě, když jsme se začali bavit, než se zapnuli kamery, tak si říkal, že jsou to i turistické značky. Všechny orientační cedule, jako orientace v metru.
No víš, já nejsem úplně jako spokojený na 100%, když ty reakce na ten seriál jsou velmi pozitivní a zajímá se paní učitelky ze škol a různý lidi, i mladí lidi na to reagují pro mě až překvapivě pozitivně, protože já mám dost výhrad. Ten seriál je vlastně udělaný na téma, co je to grafický design. Já bych radši dělal seriál o tom, jaký je ten nejlepší český grafický design.
A to je který?
Spousta věcí. V historii jich je spousta těch lidí, na který navazujeme, jako je Ladislav Sutnar třeba, nebo Karel Taige, ale další tam vznikaly krásné plakáty, Atelier Roter třeba, nebo Zelenka, že ho znáte, ty plakáty na Osvobození divadlo a tak. Takže a další autoři, to zdaleka nejsou jenom tyhle, a i umělci vstupovali do jistým způsobem do grafického designu, protože spolupracovali s těma grafikama a překračovali ty hranice těch jakoby oborů, takže samozřejmě různí umělci, nevím, Toájen, Štýrský a další, prostě zasahovali do tohohle toho odvětví, nevím, jak to říct. No a samozřejmě i za toho komunismu tady bylo zůstalo spousta skvělých grafiků, ale samozřejmě jenom v určitých úzkých segmentech, ale důležitých, jako třeba je knižní design nebo typografie, to znamená vznik nových písem a třeba filmový plakát, že jo, taky ten je slavný, že jo, 60. léta hlavně.
A jak se to vyvíjelo třeba v období socialismu? Nebyla úplně špatná ta typografie, asi, to byl to zlatý věk, jako asi byly, ale to víš ty ne, asi 20. 30. let, modernismus, to, ty autory si tady jako jmenoval, určitě si pamatuješ lépe, jako co to vlastně, které ty loga, to všechno bylo Poldi Kladno, nebo co to všechno vlastně, to je taky jako grafický design, že je to design. Co třeba z té doby se ti nejvíc líbilo, než se dostaneme k tomu socialismu?
Já nevím, tam těch značek krásných bylo docela dost, jako já nevím, Odeon třeba a další, kam nenapadá, abych konkrétně jmenoval ty značky, ale tohle je zároveň obor, který vlastně pár designérů to dělalo dobře, ale většinou to prostě bylo dost špatný a reklama byla, skoro nebyla, že jo, ta, co byla, tak byla řízená státem a vlastně všechny tyhle ty věci byly na dost nízký úrovni a vlastně ta kvalita šla dolů, ale jak jsem říkal, udržel si to třeba knižní design, tam zůstali kvalitní designéři a i lidi, kteří to zadávali v těch redakcích, jako byl Československý spisovatel nebo Odeon třeba, ale a vedle toho třeba ten filmový plakát, který ovšem byl dobrý v těch 60. letech, protože i v té ústřední půjčovně filmu, kde to zadávali, tak byli osvícený lidi, kteří měli v těch 60. letech určitý prostor. Ale v 70. a natož pak v 80. letech už se to všechno změnilo, protože tam přišli prostě jako v době normalizace, tam přišli prostě ty kádři, který už a nějaký takový ty závistivý grafici, který tenkrát neměli tu možnost, tak ty potom jim to dávali jako sežrat těm kvalitním. No a ta kvalita těch plakátů třeba v 80. letech, ale už i částečně v 70. letech, je už prostě dost špatná teda.
To bylo i v architektuře, mimochodem.
Tak samozřejmě, říkám, to je...
Tereza to se dovolá celý ten...
Krz celou společnost, jo.
A je na tebe připravena.
Nejsem připravena a nesledovala jsem celý ten seriál, ale dostala jsem se asi k pátému dílu, takže mi chybí vlastně už asi jenom jeden, šestý?
Sedm jich je.
Sedm.
Šestý je dobrý, ten je o takový tý disidentský hodně kultuře nebo v grafickém designu. A sedmý je o nějakým vstupu českých designérů do zahraničí. Jako, protože dneska už lidi hodně cestujou a studujou, a takže tam některý zůstávají a nebo spolupracujou někde venku, takže to je o tom.
Tak mám říct něco o tom?
Protože jsi připravená, mě jsi to řekala, tak proto jsem ti dal slovo.
Jo, určitě. Tak já jsem se na ten, mně připadalo vlastně skvělý, jo, ta série, a to možná teda proto, že já nejsem odborník tady na grafiku, vlastně o tom skoro nic nevím, takže pro mě třeba ten seriál byl skvělý, že jsem se mohla podívat na knihy i na výrobu knih, protože tomu je tam docela hodně věnováno vlastně z jiný perspektivy, takže a pana Joachima Dvořáka třeba znám a nebo pana Juraje Horváta a vlastně jsem se tady na to podívala z jiné perspektivy. Přišlo mi dobrý, jak tam byla i vlastně grafika definována jako inteligence v předávání informací. takže jsem se tam toho dost dozvěděla a já nevím, co mám, co bych ještě k tomu řekla.
Aleš, že by se zeptala. Co tě napadlo při sledování těch pěti dílů?
No tak asi by mě při těch pěti dílů, takhle ještě mě tam přišlo velmi zajímavý to, že vlastně se podceňuje, kam všude grafika teda vstupuje. To mi vlastně připadalo, tím mi ten seriál připadal velmi nosný, že vlastně zviditelňuje něco, co člověk vidí, aniž by to viděl většinou. A vnímá to tedy nějakým způsobem podvědomně a může mu to kazit nebo zlepšovat vkus zase podvědomně. A to mi vlastně, a tady mi vlastně připadal ten seriál strašně cenný, že i mě, která prostě já jsem strašně podle mě málo vizuální typ, nebo jako výtvarně založený typ, já vlastně skoro nic nevidím a čtu hned, já hned čtu, já vlastně hned přijímám informace. Takže v tomhle ohledu mi to připadalo výborný, ale samozřejmě člověka třeba napadnou takový jako úplně banální otázky, jako co umělá inteligence a design a jestli jako ta panika propuká i mezi designéry, tak jako propuká mezi překladateli a už vlastně se mění, že jo, překladatelství dneska, ne, to nemluvím vůbec o tlumočnictví a podobně.
No tak to je několik témat nebo otázek. to vizuální cítění, o kterém jste mluvila, tak to je samozřejmě, to vzniká podvědomně často, někdy si to některý naši partneři nebo klienti si to uvědomují, jezdí do zahraničí, takže se vzdělávají v tomhletom smyslu a nechtějí ošklivý věci už vidět a samozřejmě, že to můžeme ovlivňovat a je to, teďka jsme víc než 30 let po revoluci a samozřejmě pořád to není vůbec jednoduchý, ta společnost je konzervativní a víc než třeba ta západní, ta byla zvyklá na ty změny, ale tady 40 let prostě byly stojatý vody, tady se nic neměnilo a lidi to nemají moc rádi a to bohužel zasahuje i tu současnou společnost. A,
no. Když se tě zeptám, když říká, že v tomhle ohledu je společnost konzervativní, tak co vlastně chce konzervovat?
No, mně se zdá, že skoro všechno. Jo. Jako všechno nový je problém, a my to známe, my máme s tím zkušenosti, když jsme udělali nějakou novou značku, která zasahovala tu společnost.
Ano, že je to odporučí novým, ale že taky má něco, na čem lpí, jako co jako chce prodloužit, jo? Nebo co chce udržet při životě, tak co vlastně, v čem ten konzervativismus, nebo jak to říct, to starost spočívá, kde je ten jako ideální rok českého spotřebitele, kde by všechno se mělo zastavit.
Tak já to nejsem schopen úplně takhle jako celkově říct, ale vy, jako ta podstata taková je, jakákoliv změna vyvolává velkou reakci, často lidí, kteří o tom nic nevědí, to mě na tom vadí asi nejvíc, pokud mi to má vadit, já se tím někdy v našem případě už bavím teda spíš, ale když teda se přesunu k architektuře třeba, no tak ta snaha třeba tu Prahu udržet jako skanzen, těch lidí, kteří se o to snaží a kteří prostě vlastně kazejí práci lidem, kteří tomu rozumějí, to vidíte prostě na všem možným, bylo to u Kaplického blogu, že jo, hledali se nějaký zástupný důvody, proč je to špatně, že udělal něco mimo pravidla té soutěže, ale v podstatě šlo o to tomu zabránit, že jo. Stejně tak je to teďka s dalšíma stavbama, uvidíme, jak to dopadne s Vltavskou filharmonií, třeba tam to vypadá, že by snad už ta společnost mohla být taková, že už to prostě dovolí, jo, i když jsou ty hlasy, že ať se to zaplatí ty, co chodí na klasickou hudbu, že jo, takový úplně absurdity, jakože ty, co chodí na fotbal, si zaplatí stadion a tady ty se zaplatí, no, takový blbosti, ale Masarykovo nádraží je toho taky další jako příklad. Jo.
Tady už vyvoláme kontroverzi, že jo? Aha, okay. Jak jsme mluvili o tom hlavním nádraží, kam se dostaneme, ale...
Masarykovo,
ale
a to je vlastně...
A to je hlavní nádraží,
jo.
Abu Prahy a to by se...
Hlavní nádraží, to je tenhle ten teďka, ten to Abu Dhabi, jak ty říkáš.
Ale počkejte, my musíme furt jako lidem nějak jako vysvětlit, co všechno je ten design, je to podobně. My máme jako autora pana Fouse, který jako se zabývá jako krajinou, že jo, a on je třeba schopen poznat, když míjí jednotlivou pražskou část, míjí ty jednotlivé pražské části, jak se jednotlivé ty města starají o tu zeleň a je vidět třeba mezi Žižkovem a Vinohrady, Prahou 3, Prahou 2, ale aby jsme vlastně ukázali, co vlastně ty jako děláš, že jo, tak jako je to kompletně vizuály k filmovému festivalu, kde máš v Karlových Varech, kde máš pravděpodobně asi nejvíc tvůrčí svobody. Ty jsi dělal logo pro Národní galerii, dělal jsi vizuál... Studio Neibert. Tak
promiň, to jenom...
Jasně, já chápu, musím na kolegy. Kolik máš vlastně ve studiu jako lidí? S kolika designéry pracuje?
No, nás spolupracuje asi 14-15 lidí.
Tak to musíme jít ke kolegům. Musím je zahrnout. Dělal si logo Ostravy, že jo, které vyvolal nějaké... Dělali jste, pardon.
To jsem dělal, říkám.
To dělal ty tři vykřičníky, to mi znám taky potom mohu jako povyprávit, jak ty Ostravy to nechtěli přijmout a jak to nakonec jsou rádi, že ty tři vykřičníky.
To je docela zajímavý téma.
Tak pusti do toho.
No, tak tam to bylo složitý, my jsme vyhráli předtím logo v soutěži Logo Prahy a oslovili nás Ostravy, s tím, že tam měli dvě soutěže a nic si nevybrali a jsou z toho už jako otrávený. A tak se ptali, jestli bychom šli do nějaký soutěže. Já jsem říkal, že záleží na podmínkách, ale spíš bych nešel do soutěže už. A oni pak zavolali, že teda dobře, ale že musíme udělat víc těch návrhů. A takže to bylo velmi riskantní, protože udělat udělat...
To je ta Praha, co jste dělali.
Tohle je Praha, no, ano.
Za chvilku bude
teď
asi...
Teď se trošku dostat. proměňuje vizuál.
Národní galerie. Tam jsi měl taky problémy, že jo? Tě tam obvinili, někdo tě tam obvinil, že jste šlo, údajně, no. Jako měli něco vzít
jo,
z Australského muzea, že jo?
Nějaký západočeský galerie, no, ale... Teda západu australský, pardon, že jsme si udělali špatnou rešerši.
To je
to taky
vynikající záležitost, že jo?
To je trošku něco jiného, ale ta Ostrava, takže my jsme museli předložit 5 návrhů na to logo Ostravy, což bylo skoro neřešitelné. Vymyslet jedno dobrý logo na takovýhle město je těžký, natož 5, jo? Takže já jsem tam šel na tu radu s velkým rizikem a doufal jsem, že přijmou ten abstraktní vlastně... to abstraktní logo, že to najednou, my jsme tam museli mít i koně třeba, protože oni mají ve znaku herolitickým hlavu koně a tak, takže tam chtěli i koně, aby jsme zkusili a tak. No ale během toho jednání už se ozval jeden radní za socdem a říkal, pane Ebert, vy jste nás vystih. A to bylo vidět, že asi to dobře dopadne, jo. Takže celá rada, kromě jednoho pána, byla pro tohleto logo z těch 5. A pak celý zastupitelstvo hlasovalo, zase jenom jeden byl proti, což bylo neuvěřitelný, pak samozřejmě přišly ty hejty. Ale krásný hejty.
To ale
hejty jako... ostravský na Pražáka, to já miluju, já to ukazuju na přednáškách. Že udělám 20 takových log za minutu, ty pražská. A tak neser se nám sem a tak. Ale už tam všude byly ty 3 vykřičníky, což bylo v těch mailech, to bylo výborný. No.
Takže to zafungovalo. Co mě vlastně symbolizují ty 3 vykřičníky?
No, spoustu věcí, no, jejich prostě jeden vykřičník, no dobrý, ale 3 vykřičníky, to už musíš být trošku...
Hachar.
Trochu magor, že jo? A já jsem to uváděl, jako, že to je jako, když si ten světský takhle veme toho jezevčíka, dá si ho na rameno a pustí to na plný koule a jde po té pouti a kouká, jak lidi jako reagujou, že jo? Nebo velký prsten na to si řekneš, no to je dobrý, ale pak, no ale, dám to. Ale Ostravák je jiný, humor je specifický, všude mají daleko, žijou tam vlastně lidi, kteří tam přišli za prací historicky, těžký průmysl, tohle všechno jsou ty 3 vykřičníky, no, pro nás. A myslím, že oni to tak i pochopili.
A přestože bylo jednoduchý, výstižně, tak ty lidé v Ostravě se s tím identifikovali a přijali to logo.
Jo, my jsme chtěli lidový logo a ono zlidovělo. Že není potřeba v tomhle případě používat manuál a dělat to všechno přesně a můžu si to napsat a dělat si to, jak chtějí.
Tady běžlo i logo České televize, to jste dělali taky. Asi
to taky bylo složitý.
Karlovou univerzitu. Taky to
Karlovou
bylo.
Karlovou univerzitu ne. Tady... No na televizi bylo samozřejmě spousta jako velmi kritických názorů, ale myslím, že to funguje.
A prosím tě, není to nakonec dobře, že když to vyvolá nějakou kontroverzi, že to znamená, že to vyvolává nějakou emoci a že to v těch lidech rezonuje nejhorší?
Tak, samozřejmě.
Když to na to nikdo nereaguje, že jo?
Jo, já s tím nemám problém, jakože že je diskuze a že jsou na to kritické názory. Většinou se ozývají víc ty lidi, kteří jsou kritický, že jo? A což třeba u té Ostravy tak bylo, že nejdřív se ozývali ty kritici, ale pak se ukázalo, že to přijali. No.
A součástí jako grafického designu je třeba orientační systém v metru, že jo? Který se taky nějakým způsobem vyvíjel a teď se chystá nový.
Proběhla soutěž a ještě druhá soutěž pro PIT, že jo? A to už je takový ten náznak toho, že už se něco v té společnosti děje a jsou tam lidi, kteří už jako vidějí, že to prostě není takhle možný a snaží se s tím něco dělat a to metro zatím probíhá pozitivně, no. Uvidíme, jak to dopadne, no to je potom...
Že není takhle možný, co?
Že nevím, co jsem to řekl. Pardon.
Ne, že se ozývají lidi, kteří vidí, že už takhle to není možný.
Konzervovat, myslím, že narazí
na to možný, aby to zůstalo v takovémhle příšerném stavu, kdy to prostě za celou tu existenci toho metra vlastně na začátku to udělal pan Radhouský, potom Rostislav Vaněk a oni to tam potom postupně prostě přicházeli ty nánosy a měnili barvičky a všechno možný a nevyznáte se tam, když když tam přijdete, tak první, co tam je napsáno, tady konečná stanice tímhle směrem, konečná stanice tímhle směrem. A vy potřebujete vědět konkrétní stanici, na kterou jedete, jestli to je doprava nebo doleva. A to je až dalších asi 30 metrů dál. A to je třeba, to už je vlastně věc nějaký orientace, nejenom toho, jak to uděláte graficky, ale aby to sloužilo, aby to fungovalo. Což je role toho designu jako takového. Aby to k něčemu sloužilo, aby to nebyly jenom hezký obrázky nebo hezká tady za hezký závěs černý, což je taky design samozřejmě. Všechno je design, všechno, tohle je design, ty kamery jsou design, ten stůl je design, to, co máme na sobě, je design, všechno. Takže příroda samozřejmě ne, ale ta si žije svým designem, ale takže to prostě jako je příšerný, tam je strašně moc věcí, které jsou špatný a není to jednotný, není to vůbec, je prostě vzniká to tak jako chaoticky, velmi náhodně. Konkrétně to metro teda.
Ty jsi mluvil o těch nádražích, že jo? To Masarykové nádraží, myslím, odezněli veškeré.
Jo, já jsem si to splet, já jsem myslel hlavní.
Hlavní, dobrý. Ale tam na začátku tam taky bylo, že jo? To Masarykové nádraží, tam je ta...
Zahadit,
že jo? A taky to zpočátku vyvolávalo nějaké debaty. To
se mi to vzalo debatu, když jsem tam jel, viděl jsem tam ty zlatý prvky, jsem si říkal.
A teď se dostáváme k ty věci, ale že posluchač našich podcastů a řada z nich ho nadzvedla.
Neřada. Já s váma souzním dost.
Ale nazvedl tě ten právě, když jsme tady začali mluvit o těm, o tom hlavním nádraží. Dan už na to najel, že jo, protože se mu nelíbí zlatá, takže v tom duchu my jsme se bavili a pak jsme nakonec teda pozvali Jardu Vertiga jako předsedu ty poroty, která vybrala ten rezonující návrh pro vstupu pro hlavní nádraží.
Já vám nechci mluvit moc dlouho, jo? Jenom ten princip. Jako tady je armáda lidí, kteří pořád by něco zakazovali, s ničím nesouhlasili, bránili prostě čemukoliv novýmu aktivitám lidí. To vidíme prostě, to, co dělají památkáři, a jak je to často jenom prostě líbí, nelíbí, není to žádný odborný názor. Mockrát se s tím architekti setkali a i my třeba, nebo i vy, když něco děláte. A tady je prostě nějaká soutěž, je tam odborná porota, jsou tam asi tři subjekty, který to řeší nějaký, že jo, SŽ, dopravní podnik a Praha a tak, a vyberou někoho, kdo vyhrál, jo. Teď se to ukáže a samozřejmě, že tam dojde ke spoustě ještě změn, jo. Možná, že to nebude dřevěný, já nevím, to možná, že to bude i jinak vypadat, ale je tam krásně vymyšlený ten vstup nahoru, prostě a mizí to příšerný parkoviště nahoře a tak dále. A přesto všichni na těch sociálních sítích reagujou okamžitě jako reagují
na poradě.
Ano, jako vy jste reagovali na poradě. To bylo opravdu jak ze sociálních sítí. A my uděláme logo, to se někde objeví, ale ty lidi už nevidějí všechno to, co ještě je zatím a proč to logo vypadá tak, jak vypadá, protože to logo je jenom nějaký základ něčeho, ale potom je to obrovská práce, která má nějaké souvislosti a vztahy a tady prostě suverénně každý hned se
z jednoho obrázku hned si udělá názor. To je podobné s tím logem, že? Ty když vyrobíš logo, což je dobré vyslovit, ty k tomu vypracuješ poměrně rozsáhlý detailní manuál pro to, jak se to v různých situacích používá. Že? To není jako, že nakreslil Ostravu s třeba vykřičníkama, že tím to jako skončilo. To je jako i systém. Zkus to popsat, jako vlastně, co to je za ten systém, jako aby si to ty lidi trošku jako představili.
No, tak samozřejmě musíš vytvořit takovou kuchařku, no. Musíš vytvořit manuál, aby to potom ty další lidi mohli používat. Když je to manuál nějaký velký značky, nějakýho takzvaně jednotného vizuálního stylu, tak tam je právě důležitý držet tu jednotnost. A to zase tady taky spousta lidí, kteří nemají respekt k tomu a začnou vymýšlet něco z různých důvodů, něco jinak a rychle to měnit a celý se to rozpadne. Takže proto se vytváří ten manuál, jako spousta jiných manuálů k různým věcem a pravidla používání a to pomáhá potom těm, kteří to potom implementují nebo s tím dál pracují.
Možná Markéta, aby nám tam znova poslala logo Národní galerie.
A já jenom ještě řeknu k tomu, k té architektuře. Tam není, to není o tom, že nemůžou se lidi vyjádřit a říct, jako, že se jim třeba něco nelíbí, ale vždycky to bude tak, že se prostě části té společnosti něco nebude líbit, ale prostě to se nelíbila Eiffelovka, prostě když ji jako se měla stavět. To prostě byly obrovský protesty třeba v Paříži, ale prostě nechte ty lidi, to jsou odborníci, nechte je pracovat, nechte něco vytvořit a prostě víš to.
Počkej, ale tak já teda nevím, jestli můžu být odborníci, já mám veřejnou krásu, jo. Jako, přece není tak, že vy jste to studovala a máte tím pádem hned jakoby na to talenta a ty lidi, kteří tam chodějí, a nejsou to lidi, kteří jdou na kávu.
Já bych řekl, že to možná bylo naopak, že nejsi měl ten talent a až pak to studoval, jo. Že to nezískáš
já to studiem, ale...
No.
Takže lidi, je vaše volba jít na Karlovarský festival a nechat se tam oblažovat logem nebo ne? Ale třeba lidi v Praze musí na ten hlavák chodit, když jak někam jedou vlakem.
No,
a,
Ale ta, oni se snaží...
Čili to, si myslím, to... že mají větší prostě právo se jim to třeba nelíbit a...
Já myslím, že tady nikdo neříká, že nemá právo, že musí prostě...
No tak prostě, prostě to tak
znělo. Dostat elektrický šok, že kdyby náhodou měl pocit, že se mu nelíbí, ale že mu
nevíte, tak znělo.
Jasně, ale teď jsem to řekl, že já samozřejmě to chápu a...
Oni si zapracujou prostě, je zatím spousta práce, sejde se ta porota, dej si tam tu...
Dane, a co se ti líbí?
A přemýšlej,
ale... se ti líbí město třeba?
Já nevím, ale tak jako nelíbí se mi tady ten návrh hlavního nádraží.
No ale jako dobře, a co se...
Blok se vám líbil?
Samozřejmě se líbí hlavní města, kam už stolet nikdo nesahal, jo. 80.
Já vím, ale to je velké město, jo, a když se podíváte třeba do Vídně, nebo do Lince, nebo do Londýna, tak prostě tam mezi tou starou architekturou se staví prostě moderní baráky a nikomu to nevadí a to město to nevadí, naopak. Prostě obecní dům, to dneska lidi říkají, no jasně, to je součástí, ale to byly taky velký protesty, protože to byla secesní budova a tu secesi nikdo nechtěl v té době, jo, takže prostě musí vznikat nové stavby, které procházejí nějakýma soutěžema a je to lepší, než když prostě nějaký developer to někde uplatí a postaví to, co třeba je na ruhu, na Karláku, ten příšerný barák, že když jedete nahoru od Vltavy. A to prostě prošlo úplně bez jakýhokoliv problému a protestů, nikdo neprotestoval a je to příšerný barák, že jo. A takových staveb se uskutečnilo v tom městě spousty. Ale když potom se řeší najednou něco jako výraznýho, nebo, tak prostě se většinou ustoupí prostě tomu negativnímu pohledu nebo tomu kritickému a díky tomu se pak nic nepostaví. Tady stojí akorát tančící dům, že jo, zatím.
Počkej, ale ono to bylo vždycky, že jo, jako přece byly obrovské kontroverze i kolem třeba obecního domu, kdy se stavěl, že jo. To vlastně k té architektuře patří, že jo, a to pronikání toho nového do té staré, tak možná, že se zhodneme, že třeba Fragnerova úprava toho té hlavní budovy Karlovy univerzity na Ovocném trhu, jestli si vybavujete, to dělal, myslím, Fragner, tak to je moderním způsobem postavená stavba, která zapadá jako organicky do té historické zástavby, že jo?
Jasně.
Tak někdy se to povede, někdy se to nepovede, že jo?
Já tomu rozumím. Samozřejmě, že nevznikne všechno jenom dobrý, nejsou všichni dobrý a tak dále. A rozumím tomu, že prostě budou jako kritický pohledy vždycky na všechno, ale nesmí to být tak, že díky tomu nic nevznikne. To je ten princip, který mě vadí. Ne to, že se vy ozvete a řeknete, mně se to nelíbí, to tomu rozumím. Ale vždycky je dobrý, když to je s nějakou, když máte ty informace dostatečný, jo, když to teď neříkám, že byste je neměl, ale když máte ty informace dostatečný, jak to dál probíhá, jak se to bude ještě vyvíjet a tak dále. No.
A hlavně já myslím, že u té architektury se to vlastně strašně špatně dá něco odhadnout dopředu, jak to bude, nejenom kvůli tomu procesu, že se to ještě může změnit, ale vlastně ještě už i ve fázi, kdy už ten barák stojí a jak si v provozu je nevíte, protože ten dům tam je třeba, já nevím, na 200-300 let a my, jako ty nemůžeš vědět, co budou lidi za 100 let. No,
takže tím tančící dům tam byl špatný vůd, tam to spíš jako zkomírá. Že?
Moment, tam byla jedna věc, to byla taky obrovské kontroverze kolem tančícího domu, především proto...
Já to právě pojímám, jako, že to není nějaký zázrak, který jehož kontury zázrační více a víc odhalujeme. Myslím, že to je opačně.
No Dané, ale jako mimochodem, jako tančící dům je druhá nejfotografovanější budova po, nebo objekt po Karlově mostě.
Protože tady žádná jiná moderní architektura výrazná není. A to je ten důvod. Ale já třeba taky, mně se to, ten tančící dům taky moc nelíbil, když vznikal a jako vlastně se ukazuje teďka, že ta funkčnost toho baráku je dost problematická. Nicméně prostě je potřeba nechat lidi tvořit a pracovat. To je
ale jak se pracují někde na polu za prv.
Ne, ale tak jak... Tak
chcete skanzen prostě. Chcete skanzen,
No tak jasně, že v Praze jsi skanzen. Samozřejmě. Tak jako každý normální člověk s nějakou elementární estetikou přece musí chtít, aby právě byla skanzenem, ne?
A připadá vám...
To záleží, jak si definuješ skanzen, jo? Jako mě, já jsem jako celkem... Jednoduchý člověk v tomhle, nebo... Ale Praha je skanzen v tom smyslu, že je její historický centrum, že vypadá jak muzeální exponát, nebo že vypadá v těch horších místech, kterých není úplně málo, že to vypadá jako shop za muzeem. Jo. A to bych ani neřekl, že je skanzen, jako, jo, když, což já vím, že nemá cenu ty věci srovnávat, ale jako, když seš ve starém italském městečku, tak máš pocit, že seš v něčem živým, do čeho už hodně dlouho nikdo nesáhl, ale to teda fakt v Praze nemáš.
A to je velké město, to nemůže...
Čili je to země, který není umrtvený, tak je dobře.
Ne, právě, že mě přijde, že je umrtvený.
Jo.
V tom centru jako umrtvený totální orientací na turistický průmysl, která je už... Možná je to teďka už trochu lepší, než to bylo, ale já nevím, před 10 lety ještě byla jakoby ty
krátky, otače
a ty pasti pro turisty. Jako to tak žvalo, jako možná ne, možná je to tvoje představa života, což asi není, jo.
Ty říkáš šolišovně.
Ne, ale jo, že
to je... Moje představu života to teda není, teda.
Já ještě řeknu k tomu skanzenu, jo. Ten skanzen, to jsou třeba i ty brutalistní stavby, které vznikly za komunistů, nikdo neprotestoval, že jo. Někomu se moc líbějí, někomu se nelíbějí.
Mně se líbí, hrozně.
OK, ale to už je taky součástí toho. Takže ty věci, které vzniknou, ať už z jakýhokoliv důvodu, tak ty se stávají součástí toho skanzenu a už ty památkáři na ně nedovolují sahnout. To jsou někdy neuvěřitelné věci. Někde se postaví nějaká zeď, aby podržela barák, aby nespadl, protože se nerekonstruuje. A oni přijdou a řeknou, to už tady musí zůstat, to tady je 20 let a na to nešahejte. Takže to jsou až, teď říkám, takovou absurditu samozřejmě, ale takže nesmíte, jakoby samozřejmě zboural se ten, jak se to jmenuje, na rozhlasu ten barák,
Transgas,
a to je špatně, jo, ale...
Počkej, myslíš si taky, že to je špatně?
Ten Transgas byl...
Mně se to hrozně líbilo teda, no.
Dobrá architektura.
Jako mimořádně zajímavé.
Tam to přetlačil nějaký developer a asi peníze, nevím, to já nechci...
A hotel Thermal, ten znáš jako důvěrně, protože jezdíš do Varu několik desítek let, 30 určitě, že jo?
Tak byl to brutální zásah do té kolonády samozřejmě tenkrát, jako to, co si budeme povídat, no. Jako,
a už to
představ si, že dneska by někdo něco takového tam chtěl stavět. Tak já jsem to vlastně přijal, no, přijal, protože to má nějakou funkci, těch důvodů je víc, jsou tam krásné věci uvnitř a tak dále, ale že by to byl nějaký nádherný barák, teda to si nemyslím zrovna.
Já
ale
na tím furt se
mi to spíš vevnitř, než
vevnitř je to skvělý, to byl případ hotelu Praha, že jo, toho zbouraného, že jo, tak nadimenzované ve vilové zástavbě, obrovská jako betonová masa.
Ale já jsem tady nechtěl mluvit o architektu, že nejsem architekt, ani tomu zas tak nerozumím, ale...
jsme se k tomu dostali, my jsme chtěli jako ještě mluvit
ale
o tom
logu, ten,
že
bych ten...
jako vysvětlil vlastně, jak to jako funguje, že jo. Ta první kritika se objevila, když bylo jenom to NG, jako ty tři písma,
no,
ale to, jak to vlastně jako funguje potom, jak vkládání, že tam musí, tady to vidíme jako úplně přesně, že tam musí fungovat středověké umění s moderním.
Jasně.
Ale já to nechci popisovat, ty
řeknu.
To...
Tak tam ta kritika vlastně byla z pozice toho, že někdo vynechal někde v nějaký značce kousky písmen a to stačilo k tomu, aby jsme byli označení za někoho, kdo to kopíroval, což je úplně absurdní, protože v dnešní době, kde uděláš jakoukoliv značku a často se to taky, co dělají lidi, najednou někde vygooglujou dalších 5, který vypadají skoro stejně, jo. A tohle teda nevypadá stejně jako tyhle ty loga, kterýma jsme byli, jako přes který jsme byli kritizovaný. Ale ten princip toho loga je vlastně takový okno do té galerie, vlastně takový vstup a zároveň ti můžeš jakoby zafokusovat nějaký detail, což tady vidíš.
Jak je to zlatý?
A nebo do toho, nebo tam dát ten obdélníček a udělat ten princip jakoby jinak. A samozřejmě a dává ti to tu možnost, to je těžký úkol, protože ta galerie prostě potřebuje být různorodá. Ona potřebuje zároveň mít jasnou identitu, aby to lidi poznali, aniž by museli si něco přečíst, tak aby viděli, jo, to je v Národní galerii někde. A zároveň, abys tam mohl mít výstavu Picassa, nebo tam mohl mít výstavu středověkého umění a mohl vlastně pracovat s tím stylem, neomezeně jistým způsobem, ale zároveň vzít do hry to logo, protože potom na plakátech třeba může být veliký, jako je to tady na těch leafletech, ale taky může být malý, my tam máme dvě možnosti, může být jenom v lince třeba a tak dál, takže to umožňuje potom vlastně těm grafikům, kteří s tím pracují, vlastně určitou svobodu při zachování té určité jednotnosti.
Jak dlouho vám trvalo, než jste přišli k tady tomu finálnímu návrhu? Kolik jste měli třeba variant, než jste
No,
tak jste dospěl tady k tomu.
No, na tu soutěž bylo, myslím, že 3 měsíce, já si teďka přesně už nepamatuju, takže na tom pracuješ, když chceš vyhrát, tak na tom pracuješ intenzivně, když už do té soutěže jdeš. A takže jsme těch návrhů měli dost, ale my to vždycky postupně potom zužujeme a tady do té soutěže musíš dát jeden návrh, takže jsme se museli rozhodnout pro jednu variantu a to byla tato, no.
Škoda, ukázali jste někdy tu druhou, která nebyla vybraná?
Ne, to nebyla vybraná u nás ve studiu.
Ano, tak to myslím. No.
No, já moc ty black boxy, jak se tomu říká, moc rád nemám, jo. Já to moc nechci ukazovat. A to často grafici samozřejmě ukazujou, prohráli jsme, ale podívejte se, co jsme udělali. Chápu to, ale ten princip u nás je ten, že to musí prostě někdo schválit a zaplatit. Není to volný umění. Takže já si myslím, že je důležitý se prezentovat tím, co skutečně jako potom existuje, ale třeba máme katalog výstavy naší Karlovarského festivalu, taková jako historie toho, tak tam Zuzana Lednická dala, ale je to uzavřený jako japonská vazba, že jsou to ty listy, které jsou uzavřené, můžeš to rozříznout a tam jsou skovaný nějaký skici a nějaký třeba nepřijatý návrhy, protože my takovou volnost nemáme, protože Jiří Bartoška chce vidět aspoň 2-3 návrhy a z toho si vybírat nechce. Jako,
je to těžký.
Neděláme si to, jako, jak chceme.
Já si myslím, že tam máte největší svobodu. Jako.
Tak máme skvělýho klienta, opravdu skvělýho, věrnýho, ale samozřejmě on má svůj názor a není to tak jako jednoduchý. To je prostě, jako je to vždycky debata. Ale má odvahu a To je důležité.
Vždycky připomenete, že on není odborník a vy jste odborníci. A...
On je odborník, okay. On učil kreslení, pozor.
Sledím se vám tomu trošku vyprovko.
Ty či opravdu, já to čekám, jak nasmilovaný. Nechci ty monology, pardon.
My ukončíme tu neplacenou část a v té placené se budeme bavit o tom, ano, jak ti Jirka Bartoška komplikuje život. Tak, dostáváme se do té placené části. Já jsem měl za to, že tam je to nejsvobodnější. Který klient byl jako pro vás, který vám dal největší svobodu a ten návrh se realizoval?
Jo. Teď řeknu něco, co asi možná vyzní blbě, ale když takhle narychlo mám říct, tak to byl asi Jaromír Nohavica.
Počkej, to bylo to darmoděj, nebo co jste
dělal? Ne, já jsem s ním dělal asi 5 desek a to jako bylo neuvěřitelné. Tam byl to, že se teda rozhodl, že chce mě, tak v tu chvíli to znamená, že už to nechává na mě. Takže my jsme dělali první desku, to byl nějaký, no druhou, to byl nějaký živý jeho koncert, to je mnoho let zpátky a vydával to EMI a jim se to nějak nelíbilo, protože v té době se xeroxovali ty obaly těch CDček a lidi si to kopírovali, že jo, a ono to bylo takový jako šedošedý, ale já jsem říkal, ne, to bude stříbrný, to bude jako do modra a to nebude tak vypadat a tak jsem to řešil s tím producentem, což byl Vřešťál a on říká, hele, se mnou prostě to jako nemá cenu, musíš zavolat tomu Nohavicovi, my jsme se neznali osobně, tak jsem mu zavolal, říkám mu to a on poslouchal a pak říká, a ty jsi s tím spokojený? Já jsem říkal, no jsem. On říkal, tak už to dál neřeš. A nic neviděl. Vůbec to neviděl.
To mluvíš o ty desce Darmoděj?
Ne, mluvím o koncert, co to myslím jmenuje. To je dávno zpátky.
A jak je to, co jste spolu nemluvili? Dan jsem mluví docela
často. Já jsem s ním mluvil na podzim, kdy jsem mu volal a přál jsem mu k narozeninám, protože měl 70 let. Tak to jsem s ním mluvil naposledy.
To je hezky, protože já si myslím...
Ale názorově jsme pravděpodobně, protože já úplně jeho názory neznám přesně. Chtěl jsem s ním několikrát mluvit na to téma, ale nedošlo k tomu zatím. A, takže si myslím, že jsme názorově úplně každý na jiný straně, pravděpodobně nevím, ale jako... to je všechno. Jako ta spolupráce s ním byla mimořádná zatím, kterou jsme měli.
A je to jako pro vás mimořádný, že do toho nekecá, když to řeknu takhle, nebo, jako, nebo je pro vás milejší, protože tady vlastně vznikl konflikt jako odborník, neodborník, tak jak vy vlastně jako pracujete s tím, když klientovi něco dáte a klient vám řekne, to je hnusný.
No, tak jako víte co, ze nějakých zkušeností, které mám,
Jako vedete ho pedagogicky k tomu, aby to nahlédnul, že ne?
Nepoužívám to, že řeknu ne, tady to máte, prostě tohle je nejlepší a prostě jestli nechcete, tak to neberte. Takhle nefungujeme, my bereme ty zadavatele jako partnery a snažíme se dohodnout a ze zkušenosti vím, že nemá cenu je přetlačit za každou cenu, protože oni se třeba někdy i nechají a pak to za rok změní, jo, protože prostě se třeba báli to jako, ne každý, jsou samozřejmě silný osobnosti často, ale snažíme se o to, aby jsme se vždycky domluvili a vysvětlovali naše pozice nebo to, proč jsme to tak udělali a ta druhá strana se zase snaží vysvětlit, proč jí se to třeba nelíbí nebo proč by něco změnila a to je přístup, který volíme a tím se snažíme dosáhnout toho nějakého pozitivního výsledku pro všechny strany.
A když to říkal, že Jiří Bartoška vlastně taky kreslil, tak jako přichází už s tím, že by si třeba představoval něco nebo vám nechává?
Někdy jo, no, jo? Někdy přijde s nějakým tématem nebo s nějakým nápadem jo. A pak se o tom bavíme a my jsme totiž první leta to měli tak, že vždycky každý rok vznikla nová znělka od jiného režiséra, my jsme do toho někdy vstupovali, někdy jsme, prostě ten režisér si to vymyslel bez nás, každopádně jsme se snažili na to navazovat a spojit to, aby to mělo nějaký styl celý ten festival. No a to potom skončilo a dneska už se vznikají ty znělky už jako nezávisle na tom vizuálu, a takže my máme v tomhletom smyslu volný prostor něco vymyslet, je to samozřejmě těžký, protože každý rok musíte něco novýho a takže ze začátku jsem nosil Jirkovi jenom ten jeden návrh, jak jsem byl zvyklý, nebo nevím, nějaký verze třeba. Ale on, jemu se to nelíbilo, což chápu, a říkal, já si chci vybírat, no. Takže no, ale já tomu rozumím. My tak pracujeme i pro jiný subjekty, že prostě většinou, někdy se to taky stává, někdo řekne, helejte, vy tomu rozumíte, přineste mi jeden návrh a nechci tady vybírat. Vy to vyberte, ale většinou se snažíte dát teda ten prostor, aby neřekl, a proč jste neskusil tohle a tak. A, takže tady to je takhle, no.
Mně to přijde jako fenomenální dílo, jo. Mně se to strašně líbí, jako Aleši. A bylo to vidět na ty výstavy.
Něco řekněte pak, tak jenom chválí.
Jako nemáš žádného klienta, pro kterého by si pracoval tak dlouho. Je to 30 let, je tam vidět ohromná, jako je vývoj. Vlastně i ten design ukazuje jako změny různý ty pohledy na společnost. Já jsem totiž viděl tu výstavu, která byla před rokem nebo před dvěma ve Varech.
Před dvěma
lety byla ta výstava jako celé té historie. A tam to se člověk jako do toho jako noří a pak vlastně si uvědomuje jednu věc, jako že v tom je kvalita toho designu vašeho. Že vlastně ti to oslovuje i s odstupem času a že ten design ti připomene zážitky, které třeba na tom festivalu jako měl. Jednou tam bylo i to trosketo, že jo, jako součástí
jo, jo.
Toho.
To už asi. To je asi 22 let už teďka, no. To David Ondříček se tenkrát rozhodl tu znělku udělat s náma. Já jsem z toho měl trošku strach nebo nervy, protože bejt tam jako ksichtem a ještě to graficky dělat, to bylo...
Tak nejste moc poznání, jo? Řekl,
no, že... to já vím, ale ono se to prosekne. Ale snad to dopadlo dobře, ale měl jsem z toho vítr, teda musím říct.
No a jedna věc, která je nadále, jako, která neprošla žádnou změnou, je logo časopisu Reflex, že jo?
Jo, logo zůstalo, no.
A v podstatě i ten design jako neprošel tak velkou změnu?
No,
nebo?
Tak to z mýho pohledu jako prošel teda a dokonce víckrát já abych řekl, jako jak se na to dívám, já si myslím, že já jsem nebyl za tu dobu, co jsem tam byl a direktor.
Jak dlouho jste dělal vlastně toho?
3 roky. Jako 14.
Od začátku.
No, já jsem byl ten první jako a direktor a tak se to stavělo. Náhodou jsem se k tomu dostal a furt jsem říkal, tak já vám to udělám, to logo a pak odejdu a pak jsem, no a oni mě furt jsem chtěl dávat výpověď a nakonec jsem skončil takhle dlouho, ale vlastně jsem nikdy nebyl s žádným tím číslem absolutně spokojený, protože se to všechno dělalo ručně, to si navrh něco, poslal z tiskárny a navíc já jsem si vlastně vymyslel ten přístup takovej, jak se mi líbily ty britský časopisy typu ID nebo ten prčice, jsem beru guma. Face, který dělal Neville Brody a potom jiní designéři. A jenže oni to dělali jako měsíčníky a my jsme to dělali jako týdenní, takže to šíleně rychle jede a prostě máš kolem sebe další lidi, kteří třeba neměli úplně stejný pohled na ten design jako já a prostě ne všechno se prostě povedlo, takže já jsem s tím dost bojoval. Nicméně pak se to teda úplně velmi zhoršilo, pak tam přišel Marek Pistora, současný grafik ve studiu našem a ten to udělal bezvadně, moc dobře to vypadalo potom. Ale dneska to je zbastlený. Dneska
ale to X-ko zůstalo, že
X-ko. Jo, Reflex logo zůstalo, ale ten grafický design toho časopisu není moc dobrý.
A když jsme byli u grafického designu časopisu, jsme se tady chystali, že něco řekli, že grafický designu
ale
tohoto časopisu.
Bohužel to ve většině případů nedělají špičkoví grafici a díky tomu ty časopisy, to se netýká Reflexu, to se týká Respektu, teď ještě oslabenýho o Pavla Reisenauera. Prostě já mám hodně výhrad k těm časopisům, chápu to, že nejsou třeba peníze, nebo nevím, co jsou ty důvody. Protože v Reflexu se třeba o to snažili v určitých etapách, aby to dělali kvalitní designéři, že to dělal jeden čas Robert Novák, ten Pistora hlavně, to byl takovej, jako, ne, to bylo hodně vidět, ten jeho přístup, no, ale jinak je to složitý, no. My jsme se o tom s Daliborem bavili, když jsme se bavili o těch podcastech, který nově vznikají. Já jsem říkal, že by bylo dobrý, aby ten časopis měl nějakou ještě výraznější grafiku, protože třeba na ty podcasty je dobrý, když potom třeba to E nějakým způsobem se tam bude objevovat v rohu každého toho čtverečku podcastového, aby bylo jasný, že jste jedna parta. A no, jako vy jste do jistý míry konzervativní časopis, takhle to vnímám a tomu rozumím, ale myslím si, že by se to dalo udělat.
Proč to je? Jako je to do značné míry z finančních důvodů, jo?
No já vím, no.
My jsme chtěli udělat jednoduchý design.
Myslím si to taky.
Jednoduchý design, který zároveň je kultivovaný a jednoduchý na výrobu. A vlastně u všech časopisů jako rozhodou fotky.
A vy špatně s fotkama nepracujete teda?
To si myslím, že občas teda blbě pracuji.
No já to teďka říkám jako zjednodušeně, ale když vidím třeba Respekt, jak pracuje s fotografií, tak tam jsem výrazně kritičtější teda ještě.
No, jako vlastně je tam vidět ten nedostatek peněz, jako i úpadek v tom, jako v celé té industrii, jako toho těch tištěných novin a časopisů. U těch měsíčníků, a ty jsi to uvědomil vlastně taky, že na ten měsíčník může být mnohem víc uměleckým dílem. Tohle je, nechci říct vysokoobrátkový, ale ta perioda je jednou za týden, je fakt jako
jo, ale
rychlá.
To je nějaký systém vytvořený už, jo. A ten systém je pochopitelný, takže vlastně vy to naplňujete, ty škatulky nějakým způsobem, nebo ty prostory naplňujete už jako do jistý míry jako jednoduše, že jo? To není, že po každý, to není...
Ten Andrej
byl
schopen udělat, že s tím koutem, to jako, že mu vydržel, ale jde nesení z druhou.
Ne, to je dětí nějakého pána z ANO a on je jako ochočený. Jo. Protože jinak by normálně takhle, on ho měl na podcastu a
takže jsou to zhustí.
Oni by jinak, to by zase jako bylo hned týrání zvířat, ale on je zjevně jako ochočený a zvyklý na lidi.
Ne, ale vy děláte pro mě třeba fajn tady ta velká fotka na začátku, kterou děláte a tak dál, no.
Tak nebudem se zabývat sebou. Děkujeme ti, Aleši, za rychlou
reflexi.
Ale když ty jsi mluvil o úpadku a vy jste to nerozporoval, tak proč vlastně úpadek, když jako technologicky by se všechno mělo zrychlovat, zjednodušovat, zefektivňovat?
To já nevím.
Je úpadek jako grafiky, teda časopisní?
Jako ty časopisecký, český? No.
Vůbec designu grafiky.
Z mýho pohledu, ano, no. Jako když to teda takhle jednoduše řeknu jako v tom celku, ale samozřejmě ty měsíčníky už jsou často dělaný líp, to je potřeba říct. No. U těch týdeníků je to složitější. No.
A možná, že tam bezustala ta nezodpovězená tvoje otázka té umělé inteligence, jestli se toho bojíš nebo nebojíš.
Jo.
Bojíš si, jestli s ním pracujete?
Já se na tu umělou inteligenci ptá teďka spousta lidí právě v té souvislosti s tou identitou. Já na to nejsem odborník, ale u nás ve studiu to kluci už používají na určitý věci, ale jako nástroj. A ty, kteří tomu nejvíc rozumějí, tak ty říkají, Já se toho vůbec nebojím, to prostě je nástroj a to možná, že to, že zmizejí určitý takový ty
pomocní
ta práce, no taková ta jednoduchá opakující se práce a tak dále, právě možná třeba u těch manuálů právě už to pak nebudou muset dělat grafici, ale udělá to ta umělá inteligence za ně, takže asi to bude podobný jako s těma překladatelema, že prostě ty jednoduchý překlady nějakých návodů a nevím čeho všeho, prostě bude dělat umělá inteligence, ale knížky, kde
nebo
ten...
poezii, to nemůže udělat umělá inteligence, protože poezie, no, překlad poezie je
ale,
jako dílem,
může,
jako toho překladu.
Může, ale...
Že vždycky průměrného nahradí výjimečného nikoliv. Asi jasně. To bude platit
snad,
i zde.
Snad jo, ale jako neumím předpovídat, kam až to ta inteligence dotáhne.
No, mě zajímalo vlastně, jestli s tím už pracujete ve studiu.
Pracujeme, no. Pracujeme postupně, ale zatím ne úplně moc, ale už to používáme třeba do nějakých prezentací. Potřebujeme nějaký obrázek a vždycky jsme ho třeba složitě hledali někde na internetu, tak teď si ho třeba uděláme. Ale není to tak, že bychom to používali kreativně.
No a teďka se, jako teď se poptáme na tu společnost, Aleši. Jaký máš pocity ze z vývoje v české společnosti?
To je otázka.
Já tě potřebuji rozjet trošku.
Ještě lepší než u Barek grafiky.
Já na to nějaký takový, jako ono to je samozřejmě složitá otázka a má spoustu jako různých detailů a tak, ale já si myslím, že té společnosti prostě, a to trošku souvisí s tím, o čem jsme mluvili, o té architektuře a tak, že chybí odvaha strašně moc. Strašně moc chybí odvaha něco riskovat, něco udělat jinak, něco udělat nově, někam se posunout. A to je podle mě velký problém té společnosti, něco risknout, udělat chybu, třeba právě třeba v tom baráku nějakým, který se třeba nemusí povést, ale dát ten prostor těm lidem a být odvážný jako společnost a prostě někam to posouvat. To myslím, že jako za mě je takový jako velký problém. No.
Na čem kromě architektury se ještě ukazuje nedostatek odvahy?
Já si myslím, že se ukazuje třeba i v podnikání nebo v ekonomice, já tomu nerozumím tolik, jo, ale já jsem byl na takové konferenci, Lepší Česko se to jmenovalo, v Karlových Varech a tam přesně o tomhle to mluvilo spousta těch přednášících a to byli lidi z ekonomické oblasti, nějaký investoři a lidi z AI třeba taky a tak a další velká, velmi různorodá společnost. Nebyl jste tam náhodou? Ne. A ne, no tak tam byli lidi
ne,
jako...
Ne,
tak on to dělal konkurenční, nebo on není asi konkurenční časopis, to organizoval, ale tam tohle to vlastně znělo velmi často a já jsem tam šel s tím, že o tom budu mluvit a mluvili o tom i další lidi, třeba ředitel České spořitelny nebo Martin Wichterle, který se s tím setkávají denně, s tímhletím, s touhletou problematikou, že v té společnosti prostě chybí odvaha něco risknout, něco dovolit, udělat a že to prostě chybí v politice, chybí to ve spoustě dalších oblastí.
Napadá ti, proč to tomu tak je?
No, myslím, že to pořád trošku souvisí s tím, čím jsme si prošli, ta společnost a prostě nejsou tady lidi zvyklí tolik jako riskovat. Ne, to vidíš v tom, že třeba mnohem míň třeba chtějí dávat peníze do nějakých akcí nebo něco takového, než třeba v jiných zemích, nebo se to projevuje čem ještě všem možným. Třeba i v tom, že chtějí vlastnit třeba byty, že jo, než třeba v zahraničí, kde je mnohem víc pronájmů, že jo, lidi si pronajímají byty, vlastně tím způsobem riskujou, to chápu, že se může prostě stát najednou něco a nebudou to mít, jako nebudou to vlastnit. A další věci, no.
A nemyslíš, že to může, třeba ty pracuješ pro korporáty, není to důsledek jako, že korporátní pravidla fungování korporátu se přenáší jako do společnosti jako takové.
Já myslím, že dneska ty korporáty a ty lídři těchto
těch... tam se nerozhoduje, tam se jede podle nějakých pravidel. Tam není lídr, který přijme rozhodnutí. Tam jsou rozhodnutí kolektivní anebo na základě nějakých pravidel. Jo? Jestli něco tak chybí, tak je to primárně o těch lídrech, které té společnosti
chybí. No, ale
A to, že ti lidé, pro ně je výhodnější jako nerozhodovat, neriskovat, protože ti můžou víc ztratit, než když pojedou na jistotu. A to k tomu tě nutí korporát.
Pro některý to asi tak je v těch korporátech, ale jako teď víc a víc slyším tyhle ty lidi, i ty podnikatele a další, který vlastně, kterým to vadí a který chtějí jako tlačit i na ten stát, aby prostě určitý věci zrychlil a zjednodušil a dal ten prostor právě k tomu, aby mohli být oni aktivnější. Ale no. Vy tomu rozumíte víc, já už nechci takhle furt mluvit já.
Ne, ty jsi host, že jo, tak jako, když vidíš ty společnosti, tak ono v té společnosti přibývá a přibývá regulacích, nějakých pravidel.
To je strašný.
V nás nenechají, oni nás nenechají žít, oni nás neustále něčím omezují, stanovují pro něco nějaké limity, pro něco nějaké pravidla. Ta společnost je šíleně přeregulovaná.
Do Green Dealu a
už jsme tam.
No a to jsou dotace a to jsou granty v kultuře třeba, jo, který vytvořili už takový jako svět sám pro sebe, kdy lidi, kteří vlastně v té přirozené společnosti by nebyli úspěšní, tak se vrhli na ty granty a na ty vztahy s těma, který ty granty třeba rozdávají, teď to říkám jednoduše, jo, a žijou vlastně tímhle způsobem, nebo jsou na těch školách vysokých, tam prostě stráví půl života nebo celý život některý, protože nechtějí jít do toho risku, že jo, a tak, ale...
Kdy se to stalo, kdy byl zlom, že byste řekl, že tady to na vysokých školách nebo v tom kulturním provozu je a kdy to ještě nebylo? Před 10 lety už to bylo?
Já si myslím, že to bylo, ale já zase, no právě, že neučím. Jenom jsem tam dělal nějaký úkoly a neučím tam. Tohle přesně, na to nemám odpověď, jo, to by možná řekla líp Tereza, která se tam pohybuje, ale myslím si, že to vlastně se to tak jako, že se to utužuje, že se tam tak jako zabarikádovávají, se mi zdá, jak prostě ty asistenti různý skončí školu a zustane v té škole dál, někdo 5 let, někdo 10 a někdo do smrti a tam si tam vybuduje to teplíčko a chodí tam v těch pantoflích nebo v čem a vlastně jakoby ten normální svět se ho nedotýká, jo, brečí, že má málo peněz samozřejmě, jo, a tak, ale zároveň tam chodí třeba jednou týdně nebo a to prostě si myslím, že je problém téhle společnosti, ale asi celé Evropy, ale tak Green Deal je teda trošku ještě asi jiný téma.
Aleš, ty nejsi už nejmladší, že jo?
Ne, to už nebo, že jo.
A teď prošli ti rukou různé generace mladých lidí.
To jo, to studio je vlastně trošku taková škola, no.
Prosím?
Není nic. říkám tak snad žen a ne lidí celkově. Ale...
Jak vnímáš rozdíly v těch jednotlivých generacích, se kterými jsi přišel do styku?
Jo.
Já jsem to od jednoho designera to slyšel, že teďka má pocit, že přicházejí ti nejmladší, že ty jsou jako mnohem snaživější, než ta generace, jako
hele,
to bylo předtím.
Já ten dojem mám taky, ale mám strašně, jako strašně malou výseč těch lidí, s kterýma o tom mluvím, třeba svoje děti, nebo lidi, kteří jsou u nás ve studiu mladí, kteří tam přicházejí, protože tam ta recyklace, nebo teda ta výměna těch lidí probíhá průběžně. Já jsem rád, že tady tam jsou 6, 8, třeba 10 let, ne když odejdou po roce, aby se tam něco jsme vytvořili společně, ale to, že pak odcházejí a chtějí to zkusit sami nebo doučit nebo něco takového, to mi přijde přirozený a díky tomu to studio může taky fungovat nějak a mít být konkurenceschopný, řekněme, ale čekej, ty se zeptal něco.
No, já jsem se rozdíl mezi jednotlivými generacemi jako, mladých lidí.
Jako zdá se mi, já jsem optimista jako celoživotní, takže nevím, jestli to není jenom přání oce myšlenky, ale zdá se mi, že to tak je, že by to mohlo, a myslím si, že to přirozeně musí přijít, že musí přijít reakce na tyhle ty unavený lidi, který se zabývají jenom sami sebou a svýma problémama.
To nejsme my, my
teď
to
jsem hodně zjednodušil, pardon, já nechci být úplně...
A ty jsi, Dalibor, myslel to snaživější vlastně pozitivně, jakože jsou...
Já
mají sobě energii, jenom abych to pochopil. No, jo.
No, myslím si, že teď ty lidi kolem je 20, slyšel jsem to z více stran, kdo pracuje, dejme tomu, v kreativních profesích, že teďka přichází trochu jako dravější generace,
nějaká...
živější než ta, co byla jako těch generace těch lidí kolem 30, 35, 40, že teďka jako kdyby se něco jako dělo, jo? Že já to pozoruju třeba i na dětech, kdy začíná vznikat jako rezistence těm různým vůči těm izmům a těm moderním trendům, že ty děti si z toho začínají dělat legraci a že jim to přijde nepřirozené. to je ten růst to, popularity toho slavného nějakého, já jsem zapomněl, jak se jmenuje ten nějaký ten rapper, který že, nebo co to je, ten Angličan, který že v Rumunsku byl obviněn z nějakého...
Tate. No ale toho bych moc nezmiňovala. Ten je snad ve vězení, teď aktuálně, ne?
Ano, ten je, ale jakože...
Konečně inspiroval novou generaci mladých chlapců k tomu, aby se pustili do obchodu s lidmi. Tak jak říkal Míčko, tleskáme návratu normálního světa, ale...
Ne, tak samozřejmě nějaký tlak ten vyvolává jako protitlak, logickou, jako...
Mně to přijde logický, že zase bude určitá reakce těch lidí na to, co se děje, že to je příroda, že to takhle prostě funguje, že to není na furt všechno tohle. Samozřejmě určitý věci jsou asi pozitivní, vy jste se mluvil, chtěl začít mluvit o tom Green Dealu, tak samozřejmě já to vidím, že to je nějaký posun asi přirozený, pozitivní, ale prostě z mýho pohledu je hysterický, všechno se to přehání, prostě ten tlak těch lidí, kteří dostali ten prostor, tak najednou prostě neudělají ten kruček, ale chtějí udělat obrovský krok a tím poničejí všechno možný a nedají čas těm firmám a těm vědcům a nevím komu všemu, těm lidem aktivním, nedají ten čas na to, aby přišli s nějakou technologií, aby, což se děje, přicházejí s nějaký odpad a tak dále. Já pořád věřím tomu, že tohle spíš změnějí ty aktivní lidi, kteří prostě přemýšlejí o těch věcech a hledají ty cesty, než ty, kteří to nařizují, prostě tyhle ty inženýři sociální nebo jaký prostě v tom v té Evropské unii, no, a nejenom tam, že jo, samozřejmě.
Víte, a vy jste teda designér a teď, nebo jako odborník na krásnu ve veřejném prostoru, a teď nám teda s Green Dealem, tam s Green Dealem přicházejí úplně jakoby ty velmi konkrétní a hmatatelné pravidla, který, já nevím, pro vládní budovy budou platit snad od příštího roku, pro nově postavení budovy od roku 2028, pro starý, ještě trošku později. Vede to ne k izolaci nás, ale jakoby k zateplování budov a k výměně oken a tyhle ty věci. Obáváte se toho, že to je věc, která může nějak esteticky trvale poškodit český veřejný prostor, nebo to dobře dopadne?
Tohle se přiznám, že na to nemůžu odpovědět, jo, a nemám zase tolik informací, to by fakt asi odpověděl spíš nějaký architekt, který zná ty nový pravidla, které budou existovat, a prostě jestli to zateplování třeba, jestli způsobí to, že architektura bude ošklivější, já si myslím, že tam se asi dá najít cesta, jo, ale jinak to, na co narážíte, tak to já jsem toho jako velký nepřítel tohohle, tý snahy prostě to všecko udělat strašně rychle tady v té malinký Evropě a ten svět na to kašle a ta Evropa díky tomu přestává být konkurenceschopná v mnoha oblastech. Já tomu nerozumím, vy tomu rozumíte víc, ale vidím to a štve mě to strašně.
Oni se ty domy u nás v České republice dost zateplujou dneska, jo? Takže už nějaký předběžní výsledky máme. A teda mi to připadá,
to je myslím plíseň. To je myslím plíseň, ty předběžné výsledky, protože oni ty budovy jako nedýchají.
Jako takže... estetický hledisk, to má nějaký dovat. Ale ještě zajímavé, jestli máš nějakou teorii na to, protože já mám, neříkám, že mám jako okolní Evropu nějak jako důkladně proježděno, ale z toho, co jsem z ní viděl, tak zateplený baráky vidíš všude. Ale ne, možná jsem prostě měl štěstí, ale nevidíš ty neuvěřitelně řvavý barvy, na který narážíš vždycky česká vesnice a najednou je tam jeden takový modroučký dům, který svítí přes hranice okresu. A to třeba v Polsku nevidíš. Neříkám, že je to polská vesnice nádhera.
Já nevím, na polskou odpověď nemám. Na polskou odpověď nemám, jo, neznám Polsko teďka tolik, teď jsem tam moc nebyl, ale tady je to strašný a podle mě je to jednoznačně, zase se vracíme prostě 40 let komunismu, kdy ty lidi...
Ten byl v Polsku taky, protože, jako ten byl tady.
Ne, já neznám, já můžu mluvit jenom o Čechách, jo, a takže nevím, jo, tohleto, ale když vidím ty západní země, kde ta kontinuita nebyla přerušená, prostě a neničili se středy měst a já nevím co všecko, městeček a vesnic, nebo zmizely náměstí a stavili se tam paneláky, tak... ty lidi ztratili ten přirozený cit, to jsme mluvili o tom vizuálním citu. Prostě to jsou věci, které jako pro ty lidi v tom Norsku jsou automatický, že prostě ten barák buď to bude takový ten červeno-hnědej, nebo světle-modrej, nebo bílej, a tím to hasne. A je to nádhera. A samozřejmě se posunou nějakým způsobem a ve městech je to jinak a tak, ale tam to oni mají v sobě. A tady se to přerušilo a ty lidi to v sobě nemají a najednou prostě barvilaky přišly s obrovským množstvím prostě možností a teď jako, jejda, co? A ty lidi nemají vkus, že jo, no. A ten jeden to udělá zelený a ten říká, no tak, že bych se to udělal oranžový. A
to se musím odlišit, teď že jo?
Strašlivě jako prostředí.
Snaha se odlišit, protože každý jsme kreativní.
A jo.
Tak jako musíme brzdit s tou kreativitou asi, že jo? Jako odsaď pocaď, že?
Hele, to je, to chce přemýšlet. Prostě někde ano a někde ne, jo? To je to, co jsem říkal. Prostě vytvoříš jednotný vizuální styl pro firmu třeba, a je potřeba, aby se dodržoval. Tam je to prostě taková inženýřina. Tam to není o tom, že někdo honem začne to dělat jinak za rok, jo? Protože tím se to celý rozpadne. A pak jsou samozřejmě jiné oblasti, kde naopak tu kreativitu novou, nový jako nápady jsou vítaný, jo? Ale musíš vědět, kde teda kreativní seš a kde seš chytrej a děláš to tak, jak to bude fungovat a sloužit ty věci. To je prostě, no, ale...
Takže tím, že musíme vědět, bychom mohli ukončit naši seance. No. Děkujeme Aleši Nejbrtovi, legendě českého designu. Aleši teďka chystá skvělou knížku o fotografovi Koudelkovi, že
jo? Jo, my s Josefem pracujeme mnoho let, vlastně desítky kdy, let už. Tuší. Ale kdy bude, nevím, teďka jede Josef na k nějakým nakladatelům a bude se s nima bavit, kdo by to vydal. Je to téma je vlastně, si to můžu říct asi, jo, je to téma blázinec v Palermu, kde on opakovaně v 80. letech jezdil a fotil tam ty blázny, když to tak řeknu, a vlastně tam s nima, ale byl tam třeba, nevím, 12krát, nebo teď nevím přesně to číslo, ale ne, že tam přijel na den, ale byl tam třeba týden, nebo 14 dní, nebo i 3 týdny a žil tam s nima a díky tomu se k ním dostal na blízko. A ty fotky jsou mimořádný. No. Myslel jsem, že už Josef nic nového nevytáhne, ale během covidu vlastně měl čas se hrabat ve svých archívek a vytáhl nějaký témata. Takže nejenom tohle téma, ještě jsou další témata, na kterých spolupracujeme, nebo já mu s tím trochu se snažím pomáhat, protože jsme spolu udělali spoustu knížek a tak. A já jsem vám chtěl přinést jinou knížku, která až zítra ji přivezou z tiskárny, ale to je...
Tak mi si vyzvednu u tebe.
Ne, já vám ji přinesu. Já jsem potěšen, že jste mě sem pozvali, i když jsem se trošku bál, protože v takovém množství lidí jsem...
Je nás hodně na tebe, že jo? Ale my ti děkujeme.
Ne,
ale...
já jsem moc mluvil, já jsem chtěl slyšet i vás a to mě trošku mrzí.
Nejsme důležitě. Děkujeme, Aleši, že jsi k nám dorazil. Seděl spolu s tebou Daniel Kaiser.
Díky.
Ondřej Štindl. Jsem chtěl říct zase Šmikol, ale omlouvám se, Ondřej Štindl. Je tady na Matějičková.
Děkuju.
Dalibor Balšínek ze zákulisí nás hlídali Markéta Budleová a Václav Hnátek a těšíme se s váma na příští týden.